Wel, anewch chi droi yn ôl at Luc, penod 14. A da ni am ganolbwyntio heno yma ar un o ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist, stori a elwyr yn ddameg o wledd fawr. A beth sy'n ddiddorol am y stori yma, am wledd foethus swmpus, ydy bod Iesu ei hun wrth y bwrdd bwyd, wrth adrodd y stori. Dwi ddim da chi wedi sylwi pa mor aml mae Iesu i weld yn mwynhau pryd o fwyd yn yr efengylau. Dych chi'n darllen drwyddyn nhw, mae'n digwydd yn aml iawn bod Iesu yn cael bwyd gyda'r un neu'r llall. A mae'n atgoffa ni'n dydi mai dyn cig a gwaed oedd yr arglwydd Iesu Grist. Dyn oedd angen bwyd i gadw o'i fynd. Ond mae hefyd yn dangos i ni bod Crist yn berson cymdeithasol. Oedd o'n rhywun oedd wrth ei fodd yng nghwmni pobl eraill. A ddim i weld yn gwrthod gwahoddiad i fynd i dir rhywun. Tybed faint ohonoch chi ath allan am fwyd heddiw yma neu a gafodd gwahoddiad. O'n i'n ddiolchgar iawn i Gwydion a Ffion am eu caredigrwydd yn gwahodd ni draw fel teulu. Dyna ni gyd yn mwynhau mynd draw am fwyd yn dydyn. Mae un awdur wedi rhoi o fel hyn yn sôn am yr arglwydd. Mae Iesu i weld yn bitau ffordd drwy'r efengylau. Licio hynna. Meddyliwch am y partion yn hau y Phariseiaid. Yn galw Matthew i fod yn ddisgybl ac yna'n cael parti mawr efo ffrindiau Matthew. Dyma fo'n bwydo 5,000 a 4,000. Dyma fo'n nodi farwolaeth wrth gwrs trwy rannu pryd y Pasg efo'i ddisgyblion. A pryd o fwyd sydd gennym ni i nodi yn rheolaeth marwolaeth yr arglwydd Iesu droson ni. Ac yma'n Luc penod 14, mae'r arglwydd wrth y bwrdd gyda chriw o Phariseiaid ar ôl iddo dderbyn gwahoddiad gan un o'r rhai pennaf, roedd Iesu'n barod iawn i dderbyn lletygarwch. Ac wrth basio, mae hynny'n her yn dydi i ni Gristnogion o ran pa mor groesawgar ydy ni i bobl eraill fod acw am bryd o fwyd. Achos wrth i ni fita bwyd gyda'n gilydd, yn aml iawn mae pobl yn agor i fyny, dydyn. Dyn ni'n ffindio'n hynny yn ymlacio ac yn rhannu rhyw ran o'n bywydau ni yma. Mae yna rhyw awyrgylch hamddenol i bryd o fwyd, sydd yn rhan o gynllun Dyw am o'n ni, i ni fwynhau hynny gyda'n gilydd a gwneud yn fawr o'r cyfle. Mae lletygarwch yn golygu bod yn barod i agor ein cartrefi am byrddau bwyd i bobl o bob math. Ddim jyst y rhai da ni'n licio allag yn gyrru ymlaen yn dda efo nhw, ond rydyn ni'n weld be mae Iesu'n dweud yn nes ymlaen. Ond pobl o bob math er mwyn i ni allu dangos gofal a chariad ymarferol yr arglwydd. Ac felly, dyma ni'r gwesteion wrth y bwrdd, ac yn adnod 7, mae Iesu'n gwneud sylw ar y ffordd mae pawb yn ymddwyn wrth ddewis y llefydd mwyaf anrhydeddus. Mae o'n adrodd dameg wrth y gwesteion ar ôl sylwi y ffordd o'n nhw i gyd yn dewis y llefydd mwyaf pwysig o gwmpas y bwrdd. A'i neges yn yr ychydig frawddegau ffraith yma, ydy ni fod yn barod i gymryd y lle isaf mewn bywyd, er mwyn i Dduw gael yn dyrchafu ni'n uwch. Dyma'r wers mae o'n rhoi yn adnod 11. Daros dyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun a dyrchefu'r pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. A mae hynny'n rhywbeth i ni gyd i ddysgu'n dydy. Boedd hynny yn ein cartrefi ni, yn ein llefydd gwaith, ac efallai fwyaf yn yr eglwys. Pa mor barod ydy ni i gymryd y lle isaf? Dyna her i'n balchder ni'n te. Balchder yn ymgwthio ni ymlaen allan i gymryd y lle uwch. Ond yr her yn fan hyn ydy be mae Iesu'n ei ddeud. Pan da ni yn dyrchafu ein hunain, da ni ddim yn gweithio yn ôl ei ewyllus o. Ac wedyn mae Iesu'n gwneud sylw ar agwedd arall o'r pryd yma. Sef pa fath o bobl oedd wedi cael gwahoddiad i'r bwrdd bwyd. Yn natur pethau, da ni'n tueddu i estyn gwahoddiadau ein tai ni i bobl sy'n debyg i ni, neu allai pobl sy'n pobl da ni eisiau dangos yn hunain iddyn nhw rywsut, ynde? Pobl da ni eisiau impresio. Tybed faint ohono ni sy'n cadw cofnod o dro pwy ydi o i fynd i dŷ pwy. Gwnewch chi hynna mynd ymlaen yn eich meddwl weithiau efo ffrindiau, tro pwy ydi o i fynd nôl ymlaen. Mae gennym ni ryw system o ardalu a dychwelyd ffafr yn does yn aml iawn efo lletygarwch. Ond, meddai Iesu, nid yna'r ffordd i chi ymddwy. Dylech chi wahodd y fath o bobl sydd heb y gallu i estyn gwahoddiad yn ôl. Y tlodion, yr anafusion, y clothion a'r deillion, pobl byddai eraill efallai'n edrych lawr arnyn nhw ac yn dilorni. Dyna'r math o bobl dylse fod o gwmpas yn byrddau bwyd ni. Y rhai does neb arall yn mynd i wahodd. Y rhai sydd ddim ar gallu i'ch gwahodd chi nôl, ond bod ni'n dangos cariad Duw trwy estyn croeso iddyn nhw. Tybed ydy'r bobl yna'n gwybod bod croeso iddyn nhw fan hyn, yng Nghapel y Ffynnon. Dyna her yn te. Ydyn nhw'n gwybod bod yna groeso i disgwyl nhw yn ein cartrefi ni. Gobeithio bod, achos y neges i gan Iesu ydy bod yna groeso i bobl o bob math wrth fwrdd bwyd yr arglwydd. A dyna mae'r ddameg yn adnod 15 yn ein hatgoffa ni amdano. Mae Iesu'n adrodd y stori yma, byddwn ni'n mynd i dreulio gweddill yn hamser ni, wrth ymateb un o'r Pharisaid sydd yn dweud, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaeth gyfran yn y wledd yn heirnas Duw. Mi oedd y dyn yma, yn iddew da, yn gwybod bod yr ysgrythyrau yn sôn am deirnas Duw fel lle o wledda, lle o ddathlu. Mae hynny i weld drwy'r proffwydi. Dyna ydy neges y Beibl, bod Duw yn paratoi parti i bawb sy'n dod ato ac yn ymddiried yn ei fab. Mae bywyd tragweddol yn y nefoedd yn brofiad o wledda ac o fwynhau. Does dim byd cybyddlyd am letu garwch Duw. Faint honno chi blant sy'n mwynhau fynd i barti? Llaw i fyny, pwy sy'n y cyparti? Ie? Yeah? Mae'r Beibl yn deud bod y nefoedd yn mynd i fod yn barti. Mae'n mynd i fod yn wledd. Rhyw leidd allu. Gwedd angharad yn mynd, ie. Yeah. Da ni gyd angen hanat goffa ni'n dyden. O ba mor agored ydy'r wahoddiad, a pha mor llawen bydd y profiad o fod yn un o'r rhai o gwmpas y bwrdd yn y nefoedd a'r deiar newydd yng ngwledd y deirna. Ac felly dyma'r ddameg mae Iesu'n ei adrodd, a mae'n debyg i fod yn gyfarwydd i lawer iawn ohono ni, os nad pob un ohono ni. Ond dyma ni grynhoi y ddameg. Mae'n ddyn sy'n trefnu gwledd fawr. Ac yn ôl yr arfer yn yr oes yma, mi anfonodd o wahoddiad cyntaf i'r holl westeion. Dyna oedd y drefn. Byddai hynny wedi disgyn ar y mat rhai wythnosau cyn y dyddiad mawr. A byddai pawb eisoes oedd yn mynd i ddod wedi ymateb yn bositif i'r gwahoddiad cyntaf yna. So nhw wedi cysylltu nôl i ddeud bod nhw'n mynd i ddwad ac yn bwriadu bod yna. Ac ar sail yr ymatebion yna, byddai'r dyn yma, y meistr, wedi lladd nifer o anifeiliaid, wedi paratoi'r bwyd, prynu pethau mewn, cael pob dim yn barod, gwneud y gwaith paratoi. Ac yna, ar y diwrnod ei hun, doedd ddim text messages, doedd ddim e-bost i atgoffa pobl, doedd ddim Facebook event i bobl gofnodi i diddordeb. Na, byddai'r gwas yn mynd allan i atgoffa pawb bod y diwrnod mawr wedi dod a bod popeth yn barod. A dyna'r neges. Y dyn yn cyhoeddi, mae pob dim yn barod. A dyma lle mae pethau'n dechrau troi chydig bach yn ddrwg. Yn lle troi fyny yn ei dillad gorau, yn barod i ymuno yn y wledd fawr yma, mae'r bobl yn dechrau gwneud esgusion. Ac esgusion digon gwael hefyd. Meddai'r cyntaf, dwi wedi prynu cae, ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. Wel, am reswm ddol ynte. Mae'r meistr yn mynd i weld trwy hynny'n syth bin, yndydi? Byddai unrhyw dîr feddian o'r werth ei halen wedi cael golwg da ar y cae ymhell cyn i brynu fo. Ac felly esgus oedd hyn yn amlwg. A doedd yr ail un fawr gwell, dwi wedi prynu par o echen, a dwi ar fy ffordd i'w profi nhw. Unwaith eto, byddai neb yn prynu ich, heb i gweld nhw'n gyntaf, heb i profi nhw, heb wneud yn siŵr bod nhw'n iach ac yn gryf. Felly, unwaith eto, esgus gwael sydd i gael fan hyn. Ac wedyn mae'r drydedd person yn gwneud i esgus hefyd, yn dweud fod o newydd briodi ac yn methu dod. Mae'n bosib bod ni'n meddwl bod hyn ella yn esgus bach yn gryfach, wedi briodi, ydy hynna'n yn cyfri, ond siawns y byddai y dyn yma wedi gwybod dyddiad ei briodas cyn cytuno i fynd i'r wledd, a byddai dyn mewn cymuned yn y dwyrain canol beth yn trefnu gwledd breifat fel hyn, byddai'n gwrthdaro gyda briodas, achos byddai pawb yn mynd i'r briodas, dyna oedd natur pethau. Felly esgus amlwg arall oedd gan y dyn yma hefyd. A mae'n rhaid i ni ofyn, be oedd tu ôl i'r esgusion yma? Wel, mae'n amlwg yn dydi. Bottom line ydy bod dim diddordeb go iawn gan y bobl mewn mynd i'r wledd. Oedd dim parch gynnyn nhw tuag at y meistr a dim awydd fod yn ei wledd o chwaith. Ac felly, ymateb y meistr, mae'n un amlwg yn dydi, at y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo, yna digiodd meistr y tŷ. Mae o'n ddig, mae o'n flin bod y gwahoddedigion yma wedi troi cefn arno fo ac wedi gwrthod y wahoddiad. Roedd yr ymatebion yma'n sarhad arno, sarhad ar yr holl waith paratoi, ar gwaith prynu, ar parodrwydd oedd gynnyddo i agor ei gartref i'r bobl yma. Ond, dydy'r dyn ddim yn troi yn ein fan. Mae'r wledd yn barod ac mae angen pobl i fwynhau. Felly ffwrdd a'i was i alw pobl i mewn drwy'r drysau. Mae o'n mynd ar frys i'r strydoedd a'r ffyrdd er mwyn galw pobl i mewn. Y bobl mae Iesu eisoes wedi cyfeirio atyn nhw, y tlodion, y cloffion, y deillion, ac i mewn â nhw i'r parti, mewn syndod a sioc, mae'n siŵr, yn cael ei sgubo mewn i'r wledd. Ond oedd lle o hyd o amgylch y bwrdd. Felly allan ar gwas unwaith eto, tro hwn i gefn gwlad, tu allan i'r ddinas, er mwyn galw'r bobl o'r tu allan i ddod i mewn. Ac wrth gwrs, cyfeiriad oedd hyn i'r ffaith mae nid yr Iddewon yn unig, nid jyst y rhai tu fewn sy'n cael ei croeso, sy'n cael croeso i'r wledd yma, bod Iesu wedi dod i agor drysau i deyrnas i ni, bobl y cenhedloedd, hefyd. Wel, dyna ni'r stori. Fel ddudis i, mae'n gyfarwydd iawn. Be allwn ni ddysgu o'r ddameg yna heno yma? Wel, yn gyntaf, pwynt un. Mae'r Efengyl yn wahoddiad, ond mae hefyd yn orchymyn. Mae'r Efengyl yn wahoddiad, ond mae hefyd yn orchymyn. Mae'n dechrau gyda gwahoddiad. Adnod 16, ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr, gwahoddodd lawer o bobl. Gwahoddiad eang ac agored i lawer o bobl ddod. Dyna oedd y neges yn fan hyn. A dyna'r wahoddiad sy'n mynd allan eto heno i chi. Gwahoddiad gan y meistr, gwahoddiad gan yr arglwydd i chi ddod mewn i'r wledd. Dewch ydy'r wahoddiad. Yn syml reit, dewch. Dyna ydy neges yr Efengyl mewn un gair. Y gair ydy dewch, dewch. Mae yno'n glir reit drwy'r Beibl gyfan, yn Eseia, penod 55, dyn ni'n ffindio'r geiriau cyfarwydd, ond hyfryd iawn yma, adnodau 1 i 3, dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno, dewch, er eich bod heb arian, prynwch a bwytewch, dewch, prynwch win a llaeth heb arian a heb dal, pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni, gwrandewch arnaf yn astud, a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clywch a byddwch fyw. Dyna ni, wahoddiad yr Efengyl, dewch i mewn. Dyna mae Duw yn ynhannog ni gyd i wneud. A wedyn mae Iesu Grist ei hun yn ategu'r geiriau yna. Dydy yn yr Efengylau mewn geiriau fel rhain. Y Matthew, penod 11, adnod 28, geiriau enwog eto. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwydd a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i cheneidiau. Fe ddwedodd Iesu wrth i'r disgyblion hefyd, wrth gwrs yn dod, dewch ar fy ôl i, fe gewch chi fod yn bysgotwyr dynion. Dyna oedd neges Iesu, bobl ddod at y fo, dod i mewn. Cynhwys fawr ydy neges yr Efengyl. A wedyn, ni gael gweld bod hi reit drwy'r Beibl gyfan yn datguddiad adnod 22, a penod 22 ac adnod 17, reit ar ddiwedd y Beibl. Ac jyst wrth basio, mae werth nodi'n dydi, os oes rhywbeth i weld yn yr Hen Testament, yng nghanol yr Hen Testament, yn y Testament Newydd ac ar y diwedd, mae yna sawl thema sydd i weld drwy'r Beibl gyfan. Mae wedi neistedd i fyny a thalu sylw. A dyma ni diwedd y Beibl ei hun, datgyddiad 22, adnod 17, y mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud, tyrd. Fwy personol hyd yn oed na dewch yde, tyrd. A'r sawl sy'n clywed, dywedad yntau, tyrd. A'r sawl sy'n sychedig, deud ymlaen. A'r sawl sydd yn ei ddymuno, derbyniad ddŵr y bywyd yn rhodd. Felly dyma ni, mae'r Efengyl yn wahoddiad. Gwahoddiad i ddod, dewch, meddai Duw, dewch meddai Iesu. Mae'n wahoddiad bersonol i bob un ohono ni. Pwy bynnag gyda ni. Yr un yw'r wahoddiad. Dewch ata i. Ond ar yr un pryd, mae'r neges yn orchymyn. Mae'n wahoddiad yn sicr, ond mae hefyd yn orchymyn. Daeth y wahoddiad i'r gwesteion y tro cyntaf, ond yr ail dro fe ddaeth fel gorchymyn. Dewch y mae popeth yn barod yn awr. Roedd y bobl eisoes yn dweud i bod nhw'n derbyn y wahoddiad, ond pan ddaeth y diwrnod a phan ddaeth y gorchymyn, roedd pawb yn barod i wrthod. Roedd e fel sy'n nhw wedi derbyn y gwahoddiad, ond pan ddaeth yr orchymyn i ddod, roedden nhw mor barod i wrthod. A mae'n rhaid i ni gofio'n does bod gwrthod Iesu Grist yn golygu gwrthod gwahoddiad ac anufuddhau i orchymyn. Mae hyn ddwywaith mor ddifrifol. Mae gwrthod gwahoddiad yn ddigon drwg, yn dydy? Sarhad i'r un sydd yn gwahodd, yn rhwydd ac yn hael. Yr un sydd yn estyn gwahoddiad mor hyfryd i mi. Ond mae ddwywaith mor ddifrifol achos ar yr un pryd, mae hi'n anufuddod i'r un sydd yn ein gorchymyn i edu farhau ac i droi yn ôl ato mewn ffydd. Os ydych chi ddim yn Gristion yma heno yma, ydych chi ar hyn o bryd yn gwrthod gwahoddiad, ond hefyd yn anufuddhau i orchymyn. Ac os ydych chi, mae hi'n fater difrifol. Mae Iesu'n glir ar ddiwedd y ddameg na fydd yr un o'r rhai sy'n ymateb fel hyn yn cael yr un blas o'r wledd. Mae'n rhaid ymateb i'r wahoddiad. Mae'n rhaid derbyn yr rhodd mae Duw yn ei roi wrth gynnig lle i chi. Ac wrth i ni gynnig yr efengil i bobl, ydym ni'n sôn am y ddau wirionedd yma. Mae manteision a danteision gwych i gynnig yn does wrth i ni gynnig ffydd yn Iesu Grist, wrth i ni gynnig iachawdwriaeth a glanhad y groes, perthynas bywiol gyda Duw, trwy Iesu Grist ei hun a lle yn o wledd. Ond ar yr un pryd, mewn ffordd, da ni ddim yn cynnig dewis i bobl. Da ni'n ei hanog nhw i ufuddhau'r gorchymyn, i edu farhau. Does dim dewis i roi o flaen pobl mewn ffordd. Achos mae Duw yn dod ac yn ein gorchymyn ni i edu farhau. Grandewch ar eiria Paul yn Athen. Da chi'n cofio i ymweliad i Athen ac yn gweld yr holl ddiwiau a'r un Duw yna i'r Duw anhysbys. Gwedyn mae o'n dweud hyn yn adnodau 30 i 31, yn wir edrychodd Duw heibio i amserau anwybodaeth, ond yn nawr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edu farhau. Oblegid gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder trwy ŵr a benodol, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Felly mae'r efengil yn wahoddiad, ond mae hefyd ar yr un pryd yn orchymyn, a dydy'r neges yma ddim wedi newid. Dyma'r pwynt cyntaf, gwahoddiad ag orchymyn ydy'r efengil, ond yn ail, mae popeth wedi baratoi i ni fwynhau y wledd. Dyna'r ail bwynt sy'n dod allan o'r ddameg yma. Mae geiriad meistr yn glir yn dydyn nhw. Pan mae diwrnod o wledd yn dod, mae'n gwahodd y bobl ac wedyn, diwedd adnod 17, dewch y mae popeth yn barod yn awr. Popeth yn barod. A mae geiriau'r meistr i ninau hefyd yn dydyn. Mae'r gwaith wedi gyflawni. Pob peth sydd ei angen i ni eistedd lawr wrth y bwrdd wedi ei wneud. Mae fel cael gwahoddiad i dir rhywun am swper. Dych chi'n falch o dderbyn y wahoddiad yn dydych. Da chi'n ffonio allan chydig ymlaen llaw, diwrnod cynt, a da chi'n cynnig, gai ddod ar rywbeth? Gai ddod ar rywbeth? Pwdyn allan? Diod? A mae'r person arall yn dweud, na, dim angen. Just dewch ar chi'ch hun. Popeth wedi wneud, popeth wedi baratoi, just dewch ar chynnau. Da ni'n dod yn waglaw ac yn falch yn dydynnu, bod popeth wedi baratoi, a dim ond rhaid i stil awr a mwynhau y wle. Gwrth i ni feddwl am ddod at fwrdd gledd yr arglwydd. Be allwn ni ddod efo ni i fan hyn? Wel, mae'n rhaid i ni ddod yn waglaw yn does. Dim byd gynnwn ni gynnig heblaw ein pechod, ac mae Duw yn rhoi trigaredd a graff diddiwedd i bechaduriaid. Dyma gyfarfod hyfryd iawn Mae fi yn llwm, a'r Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim, ac yntau'n rhoddi popeth i'm. Anturiang halon eog ddi at orsedd graf, yn awr yn hi, mae'r fainc yn rhydd a'r rhodd yn rhad i'r saw a gredo yn ei waed. Mae'n hachawdwriaeth ni yn waith gyflawn. Mae'n waith gorffenedig. Mae wedi gyflawn ni, nid gynnon ni, ond gan yr arglwydd Iesu ei hun. Chi'n cofio geiriau Iesu o'r groes, geiriau buddugoliaeth, gorffenwyd! Mae'r gwaith wedi wneud, pob dim yn barod, nid blwydd o anobaith oedd hynny, ond blwydd o fuddugoliaeth. Nid hanner job nath Iesu. Mi gynigiodd ei hun unwaith ac am byth dros bechodau'r byd, ac fe dderbyniwyd ei aberth yn llawn gan ei dad. A fe ddaeth Iesu nôl o'r bedd mewn buddugoliaeth dros ei holl elynion a dros farwolaeth ei hun, er mwyn dangos i ni ac i'r creiad gyfan, mae fo ydy'r unig waredwr. Ac felly, pan dan ni'n clywed gwahoddiad i'r Efengyl, mae'n wahoddiad i ni dderbyn a chredu mewn gwaith gorffenedig. Ac yn dydyn ni fel Cristnogion yn aml iawn yn ceisio dod a rhywbeth efo ni, mae fel sy'n ni'n cuddio fo, y gwaith da yna, yr hyn dan ni'n gwneud yn hymdrechio ni, dan ni'n dod â nhw at y bwrdd, si ychwanegu at be mae Iesu wedi wneud, ond y neges ydy na. Mae pob dim yn barod wedi ei wneud. Dim rhaid i ni ddod a dim byd, dim rhaid i ni gyfrannu dim. Dim ond derbyn y gras sy'n cael ei gynnig. Mae popeth yn barod. Mor barod fel yr eiliad ar ôl i mi gredu ar enw Iesu Grist. Taswn ni'n syrthio'n farw, byddwn ni yr un mor llawn yn fachubiaeth, a taswn ni wedi byw bywyd hirfaith fel sant yn y byd yma. Dyna di neges wych y Beibl yn de. Achos da ni gyd yn dod yn yr un ffordd, y lleidr ar y groes yn dod trwy ffydd syml yn Iesu Grist, dim cyfle i wneud dim dros ei arglwydd, dim ond derbyn a chredu a chael ei groesawu i mewn. A'r un sy'n wir amdano ni, dim byd gynnon ni gyfrannu. Dim ond derbyn bod y gwaith yma wedi ei wneud. Fe ddown ni drwy ffydd yn unig yng Nghrist, yn unig a'i waith gyflawn ef wedi ei wneud drosto ni. Ein hunig obaith ni am iachawdwriaeth ac am brenedigaeth. Felly, codwch eich calon heno mawr wrth gofio'r gwirionedd bod popeth yn barod, popeth wedi baratoi i ni fwynhau y wle. Ond wedyn yn olaf ac yn drydydd, dyliwn ni ddim gael yn synnu gan y rhai fydd yn y wledd. Dyna'r drydedd neges dwi'n credu o'r ddameg yma. Pam hynny? Wel, mae'r gwahoddiad wedi mynd i bendraw'r ddeiar yn dydi. Fe welson ni hynny bore yma. Pa mor eang ydy'r Efengyl. Mae hi'n fyd eang. A does dim dwywaith amdani pan ddaw'r arglwydd Iesu nôl. Pam bydd pob dim wedi gloi a dod i derfyn pan fydd y saint yn eistedd i lawr wrth y bwrdd, mi fydd y bwrdd yn llawn. A bydd Iesu Grist ddim yn dychwelyd nes bydd pob un o'r rhai mae o wedi ei galw, pob un mae o wedi marw drostyn nhw, wedi dod i mewn. Felly peidiwch â phoeni, bydd neb ar goll. Mae hynny gyd mewn llawn, mae Duw yn goruchwylio hynny. Bydd neb yn colli allan. Ond wrth i ni gymryd yn sedd ni wrth y bwrdd, am wn i fe fydd yna lawer i synnu ato. Fi'n sicr o hynny. Y syndod mwyaf o'r gwrs, bydd sylweddoli fy mod i yno. Waw! Wedi cyrraedd o'r diwedd. Ond wrth i ni edrych o'n cwmpas, dychmygwch am funud, edrych rownd y bwrdd ar y dor fydd yno. Fydd yno bobl o bob lliw a lli. Fe gawn ni sioc, mae'n siŵr, o weld pwy sydd ddim yno. Rhai oeddwn ni'n disgwyl ei gweld, ond Duw a wyr i calonau. Yn gawn ni gymaint o sioc o weld pwy fydd ddim yno, ac o weld pwy fydd wedi ei cynnwys. Dydy Iesu ddim yn dewis y rhai da ni'n i disgwyl, i rannu bwrdd gyda fo, i ddewis o, i prerogatif o, ydy hyn. Jyst gwrandwch am funud ar lythyr cyntaf i'r Corinthiaid, penod 1, Ac adnod 26, mae hwn yn rhoi ni yn lle yn dydy. Ystyriwch sut rhaid i chwi a alwyd, gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddi awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn cywilyddio'r doeth. A phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio'r pethau cedirn. A phethau distadol y byd. A phethau dirmygedig a ddewisodd Duw. Y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio ger bron Duw. Angen i ni gofio hynny'n does. Lle bod ni'n llawn balchder ac yn ymffrostio na ni'n hunain. Beth ydyn ni ond pechaduriaid sydd wedi derbyn graf ac wedi gweld rhyfeddod iachawdwriaeth Duw. Felly'r cwestiwn wrth i ni ddod at ddiwedd yn gwasanaeth ni heno yma. A byddwch chi yno? Byddwch chi wrth y bwrdd yna? Yn y le, pan ddawr ar drwydd Iesu Grist yn ôl, ydych chi wedi derbyn y wahoddiad ac wedi troi eich pechodau ac wedi derbyn y gras sy'n cael ei chynnig yn yr Efengyl. Heddi wedi'r diwrnod i ddod, ynte? Gyda yr un ohono ni unrhyw garanti o fory, neu drenydd, neu hyd yn oed ddysil nesaf. Mae'n siŵr bod yna lawer wedi eistedd mewn gwasanaethau fel yr un yma heddiw yma. Yn am efo gynnyn nhw fwy o amser i ystyried y pethau yma. A chan nhw ddim o'r amser yna. Dydy Duw ddim yn sicrhau hynny o gwbl. Peidiwch â disgwyl tan y fory, efallai bydd hynny'n rhy hwyr. Yr amser i ymateb i'r wahoddiad. Yr amser i ifuddhau i'r gorchymyn i edu barhau ydy heddiw. A phan newn ni hynny, fe gewn ni groeso cynnes. Croeso twym galon. Gan y meistr, croeso am ddydd, croeso tragwyddol, croeso i fynwes Duw y Tad, trwy waith gorffenedig Duw y Mab, yn nerth Duw yr Ysbryd Glân. Dewch y mae popeth yn barod yn awr, ac i'r rhai ohono ni sydd wedi derbyn y wahoddiad yna yn falch, mae yna amen yn does yn ein calon ni. Halleluja, bod Iesu Grist yn dod yn ôl, ac y cawn ni gymryd ein lle wrth y bwrdd gyda fo, rhyw ddydd, i fwynhau y wledd am byth. Wel, boed i bob un ohono ni fod yno ar y diwrnod mawr hwnnw. Ach gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig ddiw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddog ogoniant a mawrhydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd, ac y nawr, a byth bythoedd.